VOA.
Mbote na biso bonsoir. Sengo na biso kopesa bino sango na Lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Eddie Isango. Mobumo moko moko kilelo huto mbula matari ya Silvestre Ilunga Ilunkamba etiamaki na esika molobeli ya mbula matari Jolino Makelele alobi kelasi ya ofele ezali moko na makambo manene masalamaki abakisi na yango boyokani na mboka ya bapaya lokola na Etats-Unis pe mboka esusu na molongo. Elongo ope na bokitisi minduki ya basimba minduki tope batomboki babungi basusu kasi ya paleli COVID-19 apona kozala nkokoso nene kindiliboso ya misala mingi Jolino Makelele a kitisi bato mitema na koloba ete boyokani cash na FCC eye ezali na bokonzi kati na mbula matari e kokoba ata mwa matata tonkokoso ezalaki kati na bango baye bazalaki kozwa mpako na poste ya ndelo ya mboka na Kasumbalesa na ukatanga ba lungulami na mampinga mampinga maikolo Kongo Demokratika ebengana ki bango lobi loleki na baye bazali ya lingomba UDPS lingomba ya president Félix Tshisekedi na esika yango kasi bato basusu bazali mkolukana no moto azalaki na motu na bango ba UDPS bazali ko telemisa azalaki ko telemisa bendele na esika yango pe ko kanga bato bazalaki ko tosa pe ko pesa yango losa kote pe kozwa mpako kasi bakambi ya UDPS basengi bokangami na bango Narval Mabila na Okatanga azalaki na esika yango pe azwaki maloba ya député provincial pe président fédéral ya UDPS Michel Kabwe Tolanda ye Michel Kabwe
tukumbona makambo ya kiswaka bobino mo bolanda ki
with a broken heart, I never meant to do you harm. I never want to see you cry again. And everybody hurts sometimes. I never meant to do you wrong, and then you're gonna be just fine.
Je suis là pour nous tard le soir. Tu m'as donné le dos plus d'une fois. Personne ne t'aimera comme moi. Personne ne t'aimera comme moi.
Pourtant j'aurais tout fait, je me serais laissé étouffer. Façon de parler, mais tous les hommes sont pas pareils. Rends-moi l'appareil, ou alors on arrête. Je m'étais juré que tu serais la seule dans mon harem. Oui, tu ressembles à ma reine, c'est pour ça que je suis piqué. Mais dis-moi de quoi ça rapporte.